አደዳመት ቃጥና ቆነ ስደትን ሽግረን ዘጓን ፈዘሎ መእመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግብጽ ኢትማሊ በአለደት ዘግዚነ አብዘብ አለሉ አለት ናይ ላቲን ስርዓት ተከተል ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናይ ደገፈን ምትሕበባርን ጸሎት ከምዝ አረጋት ተገሊጹ ዕለት 31 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ግብጺ ከተማ እስክንድርያ ኣብ እትርከብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብጉጅላ ኽርርቲ ሃይማኖት ምስልምና ብዝወረደ ዘሰቅቕ መጥቃዕቲ ኣደዳን ዝኾኑ ኣብ ኩለን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከም እተጸለየን ኣብ ኢጣልያ ፒዮሞንተ ኣብ እትርከብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘኽበረቶ በዓለ ልደት ዘእግዚኢነ ናይ ቶሪኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ኖስጊልያ ከም እተሳተፉን ክንገር ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ እወን ቅድሚ ትማሊ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዘብዓለቶ በዓለ ግልፀት ዘእግዚኢነ ኣብ ጀኖቫ ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሎሬንሶ ካቴድራል ኣብ ዘዕርጎ መስዋእተ ቅዳሴ ማሕበረ ክርስቲያን ሰብኣዊ ክብሪ ክኽበርን ማዕርነት ዘርእሰብ ክረጋገፅ ዝዓይ ብምዃኖም ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ዝወርድ መጥቃዕትን ሓደጋን ክግታእ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ውህደት ክረጋገፅ ዝሓሊ ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ማንስዌቶ ቢያንኪ ኣብ ስቃይን ስደትን ንእትርከብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናይ መላእ ኢጣልያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ነደገፍን ምትሕብባርን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኣቕሪቦም ኣብ እስክንድርያ ሃገረ ግብፂ ዝወረደ መጥቃዕቲ ንማሕበረ ብሄር ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ማሕበር ክርስቲያን እውን ከም ዘድመየን እቶም ብእምነቶምን ሃይማኖታዊ መለ ለየኦምን ምኽንያት ሓደጋን መጥቃዕትን ዝወርዶም ማሕበረ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ከም ዘቆጥዐን ገሊፆም ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ ኣብ ኤውሮፓ ዝረአ ዘሎ ሃይማኖታዊ ሸለልተናነትን ዘይምግዳስን ማሕበረሰብ ኤውሮፓ ኣብ ክርስትያናዊ ባህሉ ምዝሕታል ዘተኣታቱ ንዘሎ ጠባይ ሸለል ምባል ምኽንያት እናኾነ ኤውሮፓ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ንክኽበር ከተበርክቶ ዝግባኣ ተራ ንድሕሪት ይጎቶ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ኤውሮፓ ኣብ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ሓላፍነታውን ባህላውን ተራ ክነቓቓሕ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ብፁእ ኣቡነ ቢያንኪ ገሊፆም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ፍቓድን መሰረት ምዃኑ ዝተረጋገፀ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ዘቕረቦ ፃውዒት ብፍላይ ኣድማስ ክርስትና ዝምልከት ዘይኮነስ ናይ ፍጥረት ሰብ መንፈሳዊ ዝምባለ ኣድማስ ክኽበር ዝብል ፃውዒት ምዃኑ ኣረድዮም እንተኾነ ግን ኣብ ዓለም ንስደትን መከራን ኣዝዩ ዝተቓልዐ ማሕበረ ክርስቲያን ምዃኑ ንፁር እዩ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ሂወት ዝደሊ ናይ ሂወት ኣድማሳዊ ተመክሮ እዩ ምእንቲ እዚ ህልውናኡ ኣብ ኩሉ መዳይ ከረጋግፅ ዝተፀውዐ ምዃኑ እቶም ኣብ ስቃይን መከራን ዝርከቡ ማሕበረ ክርስቲያን ዘረጋግፅዎ ሓቂ እዩ ኢሎም